cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Robotníci, ktorí prišli robiť prestavbu kláštora, boli mojím prvým stretnutím s týmto druhom väzňov. Práve takýchto väzňov som potom stretávala najčastejšie a neskôr som viacerým pomáhala utiecť cez hranice. Dovtedy som si síce vedela predstaviť ľudskú bytosť, trestanú za náboženské presvedčenie, ale podobného živého človeka som ešte nestretla. Bola som otrasená, keď som prvý raz uvidela ľudí oblečených do sivých uniforiem a strážených samopalmi ako divé zvieratá len pre ich náboženstvo. Väzni boli veľmi jemní a vľúdni ľudia. Aj jeden zo strážnikov sa správal priateľsky a keď mal službu, stačila som prepašovať väzňom trochu lepšej stravy. Nechávala som ju vo verande vedľa izieb, kde boli ubytovaní. Keď to zistili moje deti, pýtali sa ma, či to aj oni môžu urobiť. Myslím si, že aj oni videli, že strážení väzni sú dobrí ľudia. Stalo sa, že deti priniesli do škôlky niekoľko balíčkov s chlebom a salámou v papierových vreckách a tie sme schovali pre väzňov. Medzi väzňami bol aj jeden mladý kňaz. Bola som práve v záhrade, keď prišiel k studni a pýtal si trochu vody. Mal iba 25 rokov. Spýtala som sa ho, za čo ho uväznili? Pokrčil plecami a usmial sa. Lebo som kňaz. Bol pomocníkom pri murároch, vozil tehly a miešal maltu. Aké je to kruté, pomyslela som si, keď kňaz musí prerábať kláštor na kancelárie pre jednu komunistickú organizáciu. Svojím spôsobom som bola šťastná, že sú tu väzni. Kým boli u nás, cítila som sa ako medzi priateľmi. Ale jedného dňa kláštor prestávali a odišli preč. Lúčila som sa s nimi, aj s mladým kňazom, a ten ma požiadal, či by som mu nezohnala nejaké ružence, modlitebné knižky a breviár pre neho. A nejaké okuliare, lebo sa mu stratili. Aby som mu to priniesla do väznice a on sa pokúsi dať to spoluväzňom. Sú to dobrí chlapci, povedal. Zohnala som mu 15 ružencov a 15 modlitebných knížiek od jedného známeho kňaza spolu s breviárom a okuliarmi, zo pár ponožiek a tričiek a zaniesla som mu to do väznice. Toto bol začiatok môjho pomáhania ľuďom, ktorí sa znepáčili našim novým pánom súdruhom. Pomohla som aj jednému dievčaťu, volalo sa Veronika, ktorej som priniesla do väzenia deky a trochu jedla. Ostala som bez našich sestier v kláštore a teraz, keď už aj väzni odišli preč, cítila som sa veľmi opustená, ako sirota. Okolo mojej škôlky sa celý deň motali dajakí súdruhovia, výdatne pokrikovali, vydávali hlučné príkazy a stále vyspevovali svoj hymnus práce. Ten stojí za to. Z nej pieseň slávna vznešená, chváľ prácu, ktorá jediná vie ľudstvo k blahu viesť. Veď všetko, čo tu človek má, len práca dáva statočná. Buď práci česť, buď práci česť. Tá práca matka pokroku a s ňou armáda po boku si bráni svoju česť. Svet striasa jarmo reťazí. Boj zásad našich víťazí. Buď práci česť, buď práci česť. Miestna organizácia Živeny, vtedy už premenovaná na komunistickú organizáciu, mala podchytávať ženy aj deti, aby mohli všetky ženy na Slovensku pracovať v zmysle hymny Z nej pieseň slávna vznešená. Vysielala Živena svoje členky opatrovať deti zamestnaných matiek do štátnych jaslí a škôlok. Ak bol nejaký komunistický sviatok, táto organizácia mala za úlohu umožniť matkám účasť na oslavách, niekedy im zabezpečovala dokonca dopravu na miesto osláv. Okrem toho, živeniarky pracovali aj priamo s deťmi. Vodili ich do pionierskych táborov a rozdávali im pokrokové hračky. Prišli aj do mojej škôlky a pýtali sa, či nechcem dostať hračky podobného typu. Robievali to často, vystupovali veľmi milo a pred očami mojich detí dávali najavo, že deti dostanú, čo len chcú. Odpovedala som nie. Ďakujem. Celým kláštorom sa ozývali ich písacie stroje a kalkulačky. Dávno bol preč niekdajší pokoj našich priestorov. V záhrade, kde sa kedysi prechádzali naše sestry, teraz sa špacírovali ženy v modrých blúzach živeniarky, inak veľmi disciplinované osoby so strohým, sebavedomým výrazom. Snažila som sa im vyhýbať, ako sa len dalo, ale bolo to ťažké. V úzadí, v jednom kúte našej záhrady bolo tiché miesto s lavičkou pod orechom, kam som sa voľakedy chodievala modliť a meditovať, ale teraz ešte aj to miesto bolo nimi zaplavené. Dlho do noci mávali veľké stretnutia v zasadačke, ktorá bola kedysi našou kaplnkou. Chodilo na ne veľa ľudí, len taký dupot po kláštore. S priestorov bývalej kaplnky, kde sme kedysi spievali piesne na oslavu Krista Kráľa, teraz sa rozliehali škrekľavé zvuky ospevujúce nové božstvá. Nech žije Rusko, nech žije naša dobrá mať. Rusko je krajina, ktorú ľúbiť chcem. Za všetko Stalinovi dnes poďme ďakovať, za slobodnú a šíru, za sovietskú zem. On je tým slnkom, čo ožaruje celý svet. On je tou hviezdou, čo ukazuje vpred. Nuž kráčaj, súdruh, v ústretí svetlých liet, len kráčaj vpred a vpred a stále vpred. Jedného dňa, onedlho potom, ako skončili väzni stavebné úpravy a odišli preč, pocítila som túžbu aspoň nazrieť do kaplnky. Nazdávala som sa, že ma to posilní, aj keď tam už nie sú pôvodné, posvetné predmety, ktoré mi ostali v pamäti spred 21 rokov, keď som zložila rehoľné sľuby a keď som potom každý deň v kaplnke kľačiavala pri modlitbách. A tak raz večer, keď sa súdruhovia po svojom zhromaždení všetci vytratili z kaplnky, uprosila som jednu upratovačku, aby ma pustila dnu. Zasvietila som svetlá a ostala som stáť vo dverách. Pozerám sa a to, čo som uvidela, ma oblialo hrôzou. Za oltárom, kde býval veľký obraz svätej Margaréty, modliacej sa pred pánom Ježišom, visel teraz rovnako veľký obraz generalissima Stalina. Vedľa neho podobizen súdruha Lenina a vedľa neho súdruh Gottwald, československý prezident. Tam, kde kedysi boli po oboch stranách sochy svätého Jozefa s Ježiškom na rukách a sochy Panny Márie, boli teraz dve komunistické zástavy, kde bolo 14 maľovaných zastavení krížovej cesty, viseli teraz desiatky agitačných hesiel ako Česť práci alebo Všetko za splnenie 5-ročného plánu. Na mieste veľkého oltára bolo množstvo stolov a stoličiek. Kaplnka bola plná cigaretového dymu. Podlaha posypaná ohorkami z cigariet. Podkýnala som sa strednou uličkou k bývalému oltáru, pred ktorým som kedysi ležala dolu tvárou, konajúc sväté sľuby. Podlamovali sa mi nohy. Plakala som so zatvorenými očami. Vzlikala som, triasla som sa a zo srdca mi vytriskol hlas. Bože môj, prečo si to dopustil? Boj o deti. Ja a moja škôlka sme boli ako dajaká pevnôstka obklúčená komunistami, ako maličká banda videdencov. Podobalo sa to na stav obliehania, atmosféra doplňaná neprestajnou prítomnosťou živeniarok, v všade okolo nás v nejakom prípade nežičila vyučovaniu malých detí. Ale ja som pokračovala ďalej. Učila som, ako už toľko rokov dovtedy. Rozprávala som svojim deťom rozprávky, učila som ich hry, trhala som s nimi kvety, strihala som ich a deti ich nalepovali na papier. Potom komunisti začali prenikať aj do našej malej pevnosti. Zasa to robili veľmi opatrne. Komunisti sú geniálni v tom, že vedia, kedy majú postupovať rýchlo a kedy pomaly. Narušiť zakorenený zvyk rehoľníčok učiť malé deti bola jedna z tých vecí, ktoré bolo treba robiť opatrne. A po celý čas to robili ešte s ďalším prefíkaným zámerom, ktorý sme rozoznali až neskôr. Bol to zámer infikovať do samých sestier myšlienku, aby sa stali ich vlastnými učiteľkami. Naozaj, to bol ich plán. Druhým geniálnym trikom komunistov je oslabovať ducha odporu v ľuďoch, ktorí pevne veria v iné hodnoty, ako oni sami, s malicherňovaním protivníkov. Je pre nich mimoriadne ťažké uveriť, že niekto iný môže mať rovnako neľútostnú vôľu a odhodlanie, ako oni sami. V tom školskom roku 1949 až 1950 prebiehal zvláštny boj nervov, pri ktorom sa komunisti snažili odbúrať ďalšiu časť vyučovania náboženstva v ich vlastných základných školách a zbrojili do boja proti odporujúcim sestrám. Trvalo to rok, dva, čo sa komunisti snažili všemožne, počínajúc jemným prehováraním, naviesť sestry na pomalé zmeny metódou politických kurzov, na ktoré sa nás pokúšali naviesť a tak z nás vychovať nový typ učiteľov. Prvým krokom, začalo sa to na jeseň 1949, bolo nariadenie, podľa ktorého sa mali všetci učitelia základných škôl zúčastňovať na učiteľských zhromaždeniach, ktoré sa konali každé 2 týždne v niektorej štátnej škole. Pomalý proces sa začal. Tieto zhromaždenia dostali názov učiteľské vzdelávacie kurzy a viedol ich inšpektor z odboru pre vzdelávanie pri poverejníctve školstva. Na začiatku to boli iba prednášky. Jedna prednáška bola napríklad na tému, ako vychovávať deti po príchode do školy, aby chápali politiku strany a vlády. My, rehoľné sestry, sme len ticho sedeli, čakali a počúvali. Nikto zatiaľ proti nám nič nepodnikal. A tak sme sa len zúčastňovali a trpli, čakajúc na opatrenia, nariadenia, nátlak, násilie, o ktorom sme vedeli, že musí prísť, len čo sa skončí hra so slovami. Onedlho zhromaždenia učiteľov prešli do etapy teórie, do etapy postupného, konkrétneho nátlaku. Za každým po takýchto trojhodinových stretnutiach sme sa dozvedeli čosi nové, čo máme robiť s deťmi. V novembri bol mesiac Československo-sovietského priateľstva. Na prvom kurze v tom mesiaci nám dali krátku lekciu ruštiny a naučili nás zo pár ruských pesničiek, ktoré máme učiť deti. Na druhom stretnutí nám už kázali vysvetľovať deťom, kto je to súdruh Jozef Vysarionovič Stalin, kto to bol, kde žil, ako pomáhal ľuďom, aký bol dobrý. Toto školenie pre učiteľov bolo veľmi slávnostné, ako by sme sa chystali opisovať deťom novú planétu.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.